Chingumanguma cha kunya tatu lepanduvali. Ohongele ya kwa Kristu. Olo kristamu yosi, vikwete kuliongolola ovyalumingu yosi, oze vafendele pamosi isuku. Etu, tutela okuilongisa embimbiria, ondaka ya suku, okuimba lokusivaya, kwenda lokulomba kusuku. Etu, twasamela okweta ochilumba onjaja yosi, ezi tuliongolola okulombela pamosi, ozo chikwatise upange wonembele ya suku. Suku, otsokoluisa okufa kwa ngana Yesu kakandu etu. Apa tulete wa kwa Kristu, waliongoluila kwa mesa ya ngana, okutimbula ombolo, isokoluisa etimba ya ngana Yesu, liafila kekulusu omoli ya kandu etu. Kwenda okopo yokunywa, isokoluisa osonde ya ngana Yesu, ya tupesekela okutusukula kandu etu, lokutukapa ochipepila suku. Wa kwa Kristu vosi, teva valuka okufa kwa ngana Yesu, wonduko ya kandu etu. Ocho tusole lewiti majetu vyosi.